tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. JB dan juga Yem kembali dalam Amans Podcast kali ini. Yem, apa khabar? Sihat ke?
Ya, sihat.
2-3 hari.
Itulah, tak sebab macam-macam kakak nak pergi haji besok.
That's good. Aku rasa sebab raya dah habis, to my surprise, masih ada open house invitation. Aku pun tak faham. But then tak apalah.
Sedangkan Amans sendiri, kita punya tuan rumah pun ada raya terlajak. So...
Dah, jangan-jangan aku masih lagi buat open house. Aku macam, okay. But then okay lah, good lah. Get people
you know,
gather,
speaking of which, so aku jumpa satu expat ni. Expat ni dia kerja dengan Petronas. Kami punya Petronas lah. So he's a CEO there, one of the subsidiaries. Dia first time kan, dia rasa open house macam ni. And dia macam, dia kata, oh my God, the amount of networking that one can get done during the... open house period is unbelievable, dia bilang. Lepas tu dia bilang lagi, kalau kita spend amount of time networking here in this 1 month, this open houses, and then spend the next 3 to 4 months just cultivating and deepening the relationships that we have made during the open house, this is a really really good networking session. We really don't need any other events after this.
Indeed. Yeah.
So he's coming in from the point of view yang kalau kita memanfaatkan networking session ni to a point where kita boleh jalinkan hubungan korporat, maka benda ni akan jadi berbaloi dan tidak dapat tenaga.
That is actually a good point, Oye, because the other day aku realize, remember when we went for Petronas punya open house?
Yeah.
So kita jumpa ramai orang, dan I was being introduced to a lot of new people lah, kenal apa semua kan. Engkau pun tolong juga introduce kepada orang ni. The thing about me kan, aku always lupa nak ambil gambar dengan these people tau, for my portfolio lah. So that
faham.
Yeah, macam kau kan semua orang kau ambil gambar kan.
Betul.
Yeah. So aku always lupa because I was so caught up dengan dia punya conversation tu, apa yang aku borak kan semua, dan aku tak hulur phone aku pada orang tu ambilkan gambar ke, aku tak terfikir. You know, this kind of things aku rasa aku nak improve whenever I see new people.
No, I understand that. Sebab kalau kau tengok, there is a reason why aku selfie ni. Sebab kadang-kadang I akan buat notation that this is the person I met at this time, and then
so that's how you remember people lah. Yeah,
yes. And ni fall back to that whole idea of how or why open houses was created way back when zaman nenek moyang kita. Sebab dia nak suai kenal lah sebenarnya. Satu bulan ni suai kenal. Lepas tu raya haji, kita pergi dekat kampung ni berdekatan supaya kita boleh buatkan haji lagi, rapatkan lagi kurban, and then the rest of the year you just continue as normal, and then Ramadan same thing. So it's like our religion is facilitating networking sessions to a point where it is consistent across 3 to 4 months. It's unbelievable. Aku tak pernah terfikir benda-benda tu.
Betul, that's a good thing lah, the blessing in disguise. Enough lah cerita pasal kita personal apa semua. I'm sure ramai juga listeners yang lalui dan juga experience benda yang sama lah. Ini raya kan, anyway kan. So, kita nak berikan tumpuan yang besar ni, Yem, kepada podcast kita ni. Aku rasa pertama ni sangat menarik sebab ini dah banyak kali kita discuss dalam podcast Amans. Ini berkaitan dengan 5G. Beritanya adalah ini berkaitan dengan liputan 5G kita di Malaysia ini yang kini mencapai hampir 60% kawasan berpenduduk. Okey, kita bagi sikit background dia. Background dia adalah setakat ini 59.5% setakat kita rekod podcast ni. Dan kita lihat ada perubahan dari segi pengendali dia. Bukan pengendali tunggal lagi akan dilaksanakan. Akan ada dui pengendali kan. So ini akan memberikan lagi orang kata kelebihan. The other day aku dapat message daripada Celcom, which is the, ni aku guna lah. Terima kasih kerana menyertai percubaan 5G. I was like, ah, all this while aku guna ni percubaan je ke? Tapi anda boleh terus menggunakan sampai anda layak dia. Aku macam, oh okay, selama ni percubaan ke? Because why? Aku realise, aku sukalah the idea of 60% kawasan berpenduduk ini ada 5G apa semua. It's good. Cuma ada masalah, bila kau berada di kawasan, aku tak tahulah kalau kau experience benda ni. Kalau kau lalu kawasan yang ada 4G instead of 5G, line kau terus drop. Terus macam kau tak boleh guna apa-apa. Tu akulah. Oh. I don't know what happened.
Tak, aku tak rasa sebab aku pengguna Maxis. So sebagai pengguna
Maxis. Okay, chill.
5G ni kita tak reti lagi sebenarnya. But I don't know, just to recap balik, aku jumpa ada seorang ni head of network government entah at 5G dekat Maxis. Dia kata, "Hey, you're not linked up to 5G yet. Let me put you as part of the trial customers on 5G." So aku macam, "Oh, okay. So Maxis adalah 5G." Dia kata, tak, this one for trial customers only.
Ni
so,
dululah masa early days. Masa dia introduce.
Ni aku jumpa dia baru ni. Oh, okay. Open house ni. So aku macam, okay, interesting. But this is the point. Sebab benda ni COPA ni coverage area ni. Once COPA dah hit 80%, Menteri Komunikasi dan Digital, Fahim Fazil kata, kita akan mulakan dengan, dual wholesale network. So now to see 80%, how far are we from that 80% threshold? So it seems like we are 60% according to this piece of news yang di mana Fahmi Fazil berkata di sampai angka yang menyeluruh ia dikongsikan di mana peratusan capaian 5G di Sarawak juga mencapai 34% kawasan berpenduduk dan sebagainya. Namun apa yang penting adalah tidak semua orang perlukan 5G. In fact, ramai yang cakap dekat social media, apa gunanya 5G bukan rasa apa pun. Now, this is the most important thing. If you don't think 5G is going to help your life, then 5G is not for you. It really isn't. Just because you don't feel anything about 5G doesn't mean 5G is not good. See, two different things. Okay. 5G is extremely needed in high-tech industries and high-tech areas. Seperti contoh, Cyberjaya. Baru je aku jumpa Aerodyne. And Aerodyne kata very critical, extremely critical. They can't fly their drones, they can't do their own IoT projects, they can't do Industry 4.0 without 5G.
Yeah.
So aku tanya, so macam mana, are you hamstrung or not? No, aku macam terkejut. Hey, you baru kata 5G is extremely important and now you're saying you're not hamstrung, which is which? Dia kata, yeah, 5G is important and 70% of our businesses is global. So yes, we rely on 5G globally.
Correct.
But in Malaysia, we can't grow, so we don't care. Aku dengar tu aku macam, walau weh. Eh, Malaysia rugi besar kot bila Aerodyne tak dapat kembangkan perniagaan diorang kat sini. Tapi just like how Aerodyne started, when they had to deal with CAM, Civil Aviation Authority of Malaysia untuk fly drone. Kan CAM tak kasih itu ini, tak kasih terbang lah pun. Dia kata, okay, tak payahlah buat macam ni, kita just go international je lah. And look at where Aerodyne is today, you know, 1,500 staff strength strong, global presence in South America, in North America and sebagainya. So, diorang macam, whatever lah. So, kesimpulannya adalah 5G is extremely important and Malaysia is lagging behind and Malaysia is giving 5G to everyone and not everyone needs 5G. Even so, why do we do a single wholesale network when dual wholesale network is going to be done? And one more thing, why dual wholesale network if single wholesale network dah achieve 80%? In the end, Najib, semua ni dah a mess. It is dah caca marba. Oh, and to cap things off, aku baru je baca artikel daripada GSMA awal pagi tadi. 6G on the horizon.
What?
Sialah.
Dekat mana? 5G tak, aku surprise honestly bila kau kata macam ada orang, aku rasa lah memang aku tak came across benda ni kan, orang yang mengatakan bahawa tadi tidak ada kelebihan, dia ada 5G ke ataupun tidak sama saja. Aku rasa dia ni soal perspektif lah macam mana orang nak tengok kan. Sebab orang kata macam, oh saya mungkin orang kata macam, oh aku duduk kawasan luar bandar, I don't need the 5G, mungkin aku whatever yang aku ada dah cukup, bandwidth yang sedia ada pun dah cukup contohnya kan. But then it's larger than that, it's bigger picture tau. Contoh aku cakap, macam aku from Felda kan. Can you imagine berapa besar improvement in terms of pertanian sawit ini boleh diimprovekan kalau kita ada 5G in terms of smart farming. Tadi kau sebut IoT. IoT ni kalau ada 5G dia lagi cepat gila tau. Aku interview Grassy Chili, aku interview orang banyak usahawan-usahawan pertanian ni, agro makanan semua ni, diorang memang harapkan 5G ini dia akan improve. So ini big picture maksud aku kan. Sebab diorang ni banyak di kawasan suburban dengan kawasan luar bandar. So dengan 5G ni aku rasa ini benda-benda yang memberikan kelebihan kepada diorang. It's not individually, maybe kita ada orang rasa macam oh diorang tak perlukan, tapi bigger picture dia akan beri kepada kelebihan kepada bisnes ni, and the end kau juga akan dapat kelebihan tu. So aku rasa try lah guna dulu dan try accept it macam tu. Sebab kalau kau kembangkan 5G keluar bandar, indirectly bandwidth kau akan tambah jugalah, because we cannot have 5G kalau bandwidth kau rendah kan. So yeah, that's the silver lining yang aku nak tengok macam tu lah. So I guess it's a good progress. Aku agree dengan kau, agak cacah marbah, kita pun tak tahu apa bendanya, tapi aku rasa let's just hope that the current government buat benda tu bukannya a rhetoric politik, the dual apa cellular network thing. Dia lebih kepada nak memberikan choices kepada telco, dan in the end orang ramai akan dapat reap the benefit lah, maknanya harga mungkin lebih murah ke dan kompetitif dan sebagainya. Aku harap itulah tujuan dia, kenapa dia buat bukan single wholesale network. Alright, we yet to see lah macam mana keadaannya nanti kita laksanakan. Okay, itu 5G yang kita nak fokuskan. Kat Aman Podcast ni, dengarlah episod-episod sebelum ni, banyak dah kita orang discuss ni. Ye memang sangat, orang kata apa, into 5G lah, memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Yang punya hajat dah tercapai, dia tak nak tengok single wholesale network dah tercapai dah, akan ada dual. So tapi sejauh mana ini memberikan kelebihan kepada 5G dalam konteks Malaysia memiliki teknologi tersebut. Okay, kita bertindak seketika selepas ini. Apa lagi yang besar dalam sektor teknologi dan juga bisnes lah kalau kita sebutkan selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, Tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan Tazkirah.com. TZKRH.com sekarang.
Kembali semua dalam Aman's Podcast. Yem, baru-baru ini aku ada bincang, aku ada message kau. Aku cakap, Yem, let's talk about this news. Sebab benda ni besar. This is about basically Vice Media. Dia filekan bankruptcy. Vice Media ni, dia media digital yang agak besar lah. Aku nak bacakan dulu . Dia, nanti kau add apa yang aku tinggal .
Okay.
Vice Media ni dia sangat dia of course lah, semua orang tahu kan, dan dia ni macam trailblazer lah. Dia punya dulu ada satu point tu peak dia, nilai company tu adalah 5.7 billion USD. So sekarang dia nak file bankruptcy. So nanti kita tak berikan detail, tapi aku nak bacakan beberapa angka yang sangat menarik. Dia quite rentetan. This is the numbers yang berkaitan dengan Vice Media. Dia ada number yang disenaraikan oleh Forbes. Forbes senaraikan 3.5 billion US dollars. Itu adalah jumlah Disney nak beli Vice pada 2016 . Tapi tak nak untuk apa ni, Shane Smith kan, dia punya pengerusi eksekutif ni, dia kata tak nak masa tu. So Disney had invested 400 million in Vice at that point. So dia tak jadi ambil alih sebab Smith tu tak nak. Shane Smith, 5.7 billion US dollars. That's what Vice was valued at its peak in 2017. Dan ada 1 billion US dollars. That's how much CEO and founder Shane Smith was estimated to be worth at the company's peak in 2017. Ni tak jauh ni, berapa tahun ni lepas je. 100 juta dollar yang dilaporkan pada March, yang mana Smith cash out kan 100 million untuk share dia. Ya, pada 2014. Dan juga ada 3,000 pekerja. Itu ada 3,000 pekerja tu peak dia lah. Peak dia. At one point Vice ada menggaji 3,000 pekerja. 1.875 million US dollars pada 2019. Vice bayar untuk 675 bekas pekerja dia untuk penyelesaian lah class action lawsuit alleging that company regularly paid women less than men. Di berdepan dengan isu ni juga, 100 million US dollars Vice Media missed its revenue target by 2022, dan 400 million US dollars Group Black yang nak beli, offer nak beli Vice setakat ini, dan juga ada 30, ada berapa angka lagi lah. Dan paling best kan, antaranya yang personal sikit, $300,000 $300,000 tau. That's how much Shane Smith in January 2015 spent on a dinner at the one of the hotel in Las Vegas. Dan juga ada dia kena bayar $135,000 via settle 2016 untuk sexual harassment. Ini angka-angka yang penting. Dia rentetan lah macam mana kedudukan kewangan syarikat tu sampai dia collapse pada hari ini. Now, Yem, aku nak tanya kau sebab sebelum ni orang kata macam oh TV dulu macam radio paper is so yesterday, radio will take over. Radio is so yesterday, TV will take over. And then ada juga kata macam TV is so yesterday, TV is going to be producing visual saja untuk digital media. TV is so yesterday. Now Vice is digital media. Dia collapse. Dan TV masih lagi ada. Kau faham tak? So kau rasa ini adalah the market or pengurusan dia masalah?
The market. Because this is not the first digital media company that bungkus. BuzzFeed pada bulan April tahun ni pun bungkus. Kau kena ingat Vice Media and BuzzFeed was the big thing about how media was supposed to look like.
Correct.
The issue is, kenapa diorang fail? Sebab Google dengan Meta vacuumed up global ad spend. Between the two of them, Google dengan Meta, 97% of global ad spend goes to them. It's huge. It's just unthinkable, right? And then dekat Malaysia contohnya ataupun mana-mana negara yang kecil ada this context, this concept of capital flight. Maknanya kau punya modal keluar daripada negara kau. Benda ni dibangkitkan oleh salah seorang guest daripada yang datang kat TV show aku. Aku pun dah tak ingat dah siapa dah. Ashran Ghazi, Datel.
Oh, I like
Datel.
Him.
Ashran Ghazi dulu dia magicnya CEO, and then dia create satu company namanya Datel. Dia bilang kalau every single time a local company dekat Malaysia, especially PKS, dia letakkan duit dalam Google ataupun Meta, ia ibaratkan capital flight keluar daripada negara ini ke Amerika.
Correct.
Google dengan Meta. Oh, yep, ataupun yep. any of the safe havens that they put up lah. Macam dekat Ireland ke dekat mana, you know, how they work kan. So, that is unstoppable. So, digital media is dead. Nak tak nak, kita kena admit digital media is dead. 10 years ago, by the way, aku layan Vice Media gila-gila punya bro.
Yes,
in fact, aku
too.
Suka sebab dia punya coverage dia gila-gila. Sean Smith pergi North Korea buat coverage dekat situ, and then dekat Malaysia pun Vice Media was covering some very sensational news, and it's unbelievable about how they are willing to go that far when it comes to journalism. But now tak ada lah.
Yeah.
Right. And to make things interesting, dia dah file for Muflis ataupun bankrupt. Ada satu lender consortium yang termasuk Fortress Investment, George Soros punya fund management dengan Monroe Capital akan menyuntik dana sekitar $225 juta dalam bentuk kredit bid untuk membeli kesemua aset Vice Media, termasuk kesemua brand-brand dorang yang kita biasa dengar lah. Contohnya Vice TV, Vice News, Pulse Films, Virtue, Refinery 29 dengan ID. But one would argue, why would these kind of vulture hedge funds buying over all these Vice Media assets? I think it's because of archival footage and the rights to use this archival footage. That is the only way. So, you know, they've done so much work over the past 30 years, bro. Sebab dia bermula pada 1994 sebagai majalah dekat Canada. Ini hari dia dah digital media. So over the past 30 years, they have assets and archives dari segi digital dengan analog. And this $225 million is actually the fund management punya purchase price of all these archives. And I think it's worth it.
Aku suka point dengan kau cakap macam iklan dengan Meta, dengan Google apa semua. Sebab media dekat Malaysia pun berdepan dengan isu yang sama. We had this discussion before, Yim. It's a tough business to be in right now in terms of getting more advert dalam platform TV dan I believe dalam digital kat Malaysia juga dan untuk paper apatah lagi. Before this, ada aku tak tahu macam mana tahap kebolehlaksanaan sebab ada yang menyuarakan bahawa kita kena pantau benda ni supaya tidak menekan sektor periklanan di Malaysia. Dekat Eropah, diorang sangat particular benda ni. So diorang memang tengok akta anti persaingan contohnya sebelum banyak saman yang dikeluarkan oleh Kesatuan Eropah terhadap Meta, terhadap Google sebagai contoh dan terhadap banyak lagi Microsoft even untuk akta anti persaingan. Sebab diorang tahu ini adalah monopoli yang tak boleh dibiarkan macam tu saja. Aku tak tahu di peringkat Malaysia mungkin kecil tapi boleh gunakan kuasa I don't know ASEAN or something bigger than that untuk fight benda ni. So that
tak boleh.
Bukanlah.
No, it's susah sebab selain daripada Vice Media dengan BuzzFeed, Vox pun kena cut staff.
Yes, correct. That's why aku cakap, moving forward, apa yang boleh dibuat dengan benda ni in terms of protecting dan juga ensuring
like
at least.
But TikTok has siphoned off younger audiences. Instagram Reels is now growing. Dulu Instagram Reels is mostly, you know, perempuan lawa joget-joget. Now it's like...
Really?
Yes.
Okay.
But now it's like you know, educational, news like basically content lah. So social media is still going to be there. TV is still going to be there macam kau sebut tadi, dia kata TV so yesterday and yet TV is still around. So TV is still going to be there. Social media is still going to be there. But dari segi digital media gone. Impossible for them to survive. And if you think about it, Vox, BuzzFeed dengan Vice, kesemua diorang pun hidup dekat social media. I don't know whether you can consider YouTube as a social media, but they all live on these kind of platforms. Diorang tak boleh live on streaming war that is happening sebab HBO ke, HBO Max, Disney Plus, apa semua, Hulu, semua pun dah payah dah nak hidup. So in the end, social media is the way forward. And even then, you have to grow your business not through ads. Kena buat macam something else lah. I don't know lah.
Yeah,
macam
itulah. Maknanya, you cannot get the money as much money as you do via traditional platform, TV ke, digital ke. Maknanya, so Matt tu dia ada tu. Kalau macam kau buat TikTok live, hanya certain amount saja duit yang kau boleh gain from that. In the context of media lah. So, dia tak sama amount tu. Itu cabaran lah. Untuk audience yang dengar, antara TV dengan digital actually kalau dalam konteks Malaysia TV lagi senang nak dapat duit berbanding dengan digital platform. In terms of amount, value, in terms of value sebagai contoh. Kecuali kalau kau ambil iklan-iklan yang lebih tak patuh syariah, macam iklan arak. Aku tell honestly, benda ni memang akan buat duit. Tapi kita tahu dalam konteks Malaysia ada banyak sensitivity untuk media-media dan juga penonton, jadi benda tu juga menyumbanglah keadaan semasa. So aku rasa itu keseluruhan lah Yemen. Boleh tengok agak mencabarlah benda ni. Kalau di peringkat antarabangsa pun dah susah, diorang dah muflis, aku rasa dia akan ada, kita akan saksikan lebih banyak lagi lah benda-benda macam ni akan berlaku dan aku tak tahulah what future
aku
hold.
Aku setuju.
Okay, itu dua benda yang besar yang aku rasa sangat memberikan tumpuan sebab first time masa first keluar newsnya aku rasa macam aku a bit shocked. Sebab dia bukannya calang-calang punya ataupun yang kecil-kecil punya ni kan, portal kan. So,
tapi now complete holy trinity lah. Vox, BuzzFeed dengan
Vice.
Vice lah, maknanya habis lah. Tak ada apa tinggal lepas ni.
Okay. Alright, itu dua tumpuan yang besar kita berikan dalam podcast ini. Kita berhenti seketika. Selepas ini ada ramalan dia. Ini berkaitan dengan produk kesukaan kau, iPhone, Apple. Selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Podcast Aman sekali lagi, IM ini berkaitan dengan iPhone 15, iPhone 15 dan juga iPhone 15 Plus sekali lagi dilaporkan akan menggunakan kamera 48 megapixel. Aku Camera, honestly, aku tak berapa banyak ambil gambar. Tadi pun buka, aku cakap kan, buka puasa pun aku tak ambil gambar kan. Aku not really into ambil gambar. Tapi aku believe ramai orang memang ambil gambar yang dengan betul-betul lah apa semua kan. In fact, ada juga yang dah start shooting menggunakan handphone untuk filem dan juga pelbagai yang lain. Untuk wartawan-wartawan dekat Malaysia juga, especially dekat kamera kita Astro Awan ni, apa yang kita buat, Ayim kan, kalau kau perasan, Sojo ni solo journalism lah. Sekarang banyak kita buat macam tu, where kita send hanya reporter berbekalkan satu iPhone ataupun phone dia lah. Biasanya iPhone lah, kita guna iPhone dan juga mic kecil tu yang letak tu. Itu dah cukup dah kau buat coverage. Maknanya sampai reporter kita ada pergi China, buat coverage Prime Minister, ikut follow Prime Minister apa semua, it's doable. So with this kind of things, dia akan memudahkan lagi kerja kau dalam pelbagai sektor, termasuklah macam kewartawan dan sebagai contoh lah. Dan I'm pretty sure ada banyak lagi sektor lain yang akan menerima manfaat benda ni. Cuma what do you think? Do you need that kind of 48 megapixel untuk seorang Ibrahim Sani?
Yeah, of course. And then
cukup kau ambil gambar banyak eh.
Tak lah. I mean, non-iPhone users will probably say, you know, dah ada dah. Kamera lain dah ada dah 48 megapixel. iPhone a bit slow aja.
And tapi always dia disambut, walaupun dia lambat tapi always disambut kan dengan
mesti media. Mestinya. Okay, jadi untuk inilah ni ramalan lah. Yeah. Sensor kamera ini dikatakan dia gunakan teknologi 3 sensor bertindan, dia gunakan untuk lebih banyak cahaya, untuk tangkap lebih banyak cahaya, dapat kualiti yang lebih baik. Dan sumber dekat online tu dia cakap iPhone tetap akan melancarkan 2 iPhone pada September tahun ni. Jualan iPhone 15 dengan iPhone 15 Plus mungkin akan ditunda kerana masalah takat alah pada sensor yang bermasalah. Jadi the new iPhone 15 Pro will probably get a little bit more sambutan sebab people don't want to buy the lesser version of the iPhone generally speaking. Kalau kau tak ada duit, kau tak akan beli iPhone. Dan kalau kau ada duit, kau akan beli iPhone yang maksimum. Dan seperti biasa, orang akan kutuk. iPhone ni lah bagi kamera berluasa pun, tapi kalau ambil gambar bulan dia terus jadi lampu jalan adu-du-du-du macam tu. Ni
alah, hari-hari aku nak ambil gambar bulan.
So, adalah komen-komen macam ni tu. But in the end, ramai je pakai iPhone. Ramai, especially kalau ramai. Girls,
aku rasa especially macam kalau aku not so much about the technology, you know me. Aku so much about benda tu senang, memudahkan aku. Absolutely. Kalau aku tukar handphone senang, dan aku boleh connect dengan banyak devices, dan aku, dan bila kau ambil, kau pernah tak pergi, kau keluar ramai-ramai kan, satu handphone ambil gambar kan. Aku sure ramai yang lalui benda ni. Airdrop. Betul, exactly. Ada one fella WhatsApp yang gambar tadi.
Guna Android. Exactly. Adalah seorang gambar tu minta WhatsApp. Tapi ialah betul tu. No, honestly.
Right. No. Tapi tak marah. Tak bukanlah menghina Android. It's up to you. Ni choices. Tapi pada aku, dia lebih memudahkan pada aku. But then again, aku bukan jenis setiap kali keluar yang baru aku akan tukar. Aku tengok berapa jam. Sekarang aku guna 13 Pro Max. So, dia dah sekarang ada 14, 15, maybe 16, 17 yang keluar nanti baru aku tukar. Kalau handphone aku tak rosak lah.
No, honestly, because you're not supposed to change your iPhone every year pun.
Oh, my friend change every model that comes out, dia memang tukar.
Aku pernah dengar kau cakap benda ni. Yeah. No. But you're not supposed to, one in a million. Nah, I mean a rare friend. Yeah. But generally speaking, a person would have the iPhone about 4 models before they change into a new iPhone. And that kind of makes sense. So if you want to think about, if you're on the market to get the iPhone 15 contohnya, this could be a way forward. Anyway, choices.
Okay. That is about Apple. Lepas ni kita nak cakap pasal berita baik dan buruk. Ni pun berkaitan dengan Apple juga. Cuma benda lain sikit. Kita berjaya seketika balik selepas ini.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. tajria.com.
Aman podcast sekali lagi. Ini adalah segmen baik dan buruk. Ya, aku rasa ini yang baik. Kalau kau disagree, kau beritahu disagree. Ini adalah berkaitan dengan chip Apple. Kita dah pernah discuss sebelum ini. Chip Apple M3 bakal hadir dengan dekaan 3 nanometer. March pertama menggunakan seawal hujung Mac pertama Mac pertama menggunakan seawal hujung tahun 2023. Ini berkaitan dengan Apple M3 ni. Aku nak bacakan sikit kelebihan dia. Kalau ni yang biasanya orang tengoklah Tadi aku dah sebutkan 3 nanometer proses dia dan proses dan juga it's expected to have macam 12 core CPU dan 18 graphics cores dan juga dia ada 36 gigabyte of memory. Aku tengok juga orang komen pasal apa sebenarnya, bagus ke tidak ni. Dia ada seorang analyst ni, Ming Chi Kuo, dia predicted that Apple M3 chip ni dia akan significantly lebih laju berbanding dengan M2 chip, obviously. Takkan makin slow pula kan. Dan dia akan outperform some of the Intel's latest processors. Itu dia kata. Yes. Itu some of the comment lah yang dia buat.
I have a machine running on M1. It's already super fast and I'm already like macam wow, this is...
Why do you need M3? I mean, kalau kau macam tak, heavy user.
Tak, kalau kau kalau dia jual M3 dengan harga yang aku beli M1 dulu, mestilah aku beli M3 juga. But correct. Just like macam iPhone tadi, you're not supposed to buy a Mac every year. You're supposed to buy a Mac, upgrade a Mac every once in 5 years or 6 years. So at any point in time in terms of the value chain, the customer yang on the market to buy a new device, Apple akan ngap that particular customer. No matter where you sit on the value chain, no matter where you are on the market, the new customer yang nak beli the new device will always get a Mac next or get an iPhone next. It's unbelievable the level of consumer decision that Apple is trying to get into. So 3 nanometer ni dia sangat-sangat kencang sebab kita dah discuss panjang dalam podcast-podcast sebelum ni di mana elemen untuk turunkan 5 nanometer menjadi 4 memerlukan R&D sampai berbilion ringgit. Now you push from 4 nanometer menjadi 3 nanometer, again ia memerlukan a round of billions of dollars of investment. So in the end you're looking at the next future is 2 nanometer, 1 nanometer. I don't know what smaller than 1 nanometer. Adalah dia punya measurement, aku pun tak tahu.
0.1.
Yeah. So it's like in the end, is it physically possible to put together something so thin? I think it's
challenging. I think it's possible. It's possible. Sebab dulu pun kita rasa komputer tu boleh senipis sekarang ni kan. So
okay, M3 guys tu.
That's good lah. Aku rasa that's a good news.
Buruk. My Sejahtera kot. Sebab My Sejahtera baru-baru ni dia ada update. Dia kata dia akan luaskan sokongan tempahan janji temu untuk perkhidmatan kesihatan pergigian. Now you can slot in klinik klinik pergigian dekat klinik kesihatan mana-mana lah. Klinik kesihatan yang dekat rumah kau apa semua. Aku tak tahulah. Aku rasa My Sejahtera ni dah a bit too
I was about to ask you, when was the last time kau buka kau punya MySejahtera?
Okay, interesting kau tanya ni. Sebab baru je, aku nak arrange for booster shot untuk anak-anak aku. Anak-anak aku bawah 12 tahun. KKM baru je cakap yang untuk anak-anak bawah 12 tahun boleh apply for booster shot. So aku pun apply lah for booster shot. So okay lah, that was the first time aku buka MySejahtera in such a long time. So... I don't know.
Aku buka sebab aku nak print aku punya vaccination certificate sebab aku nak travel. Tu je. Masa tu memang perlukan
dulu
tu.
Ya, Amerika Syarikat kan dahsyat lah.
And tu lah cerita dia. Tapi betul lah, aku rasa benda ni is quite a bad news lah. Tak tahu lah macam mana dia nak menggunakan benda ni lagi supaya orang lebih ramai menggunakan. Aku rasa it's good sebab dulu masa KJ Menteri Kesihatan, I spoke to him masa dekat Davos. This is what dia punya future plan untuk MySejahtera. Okay. Because they spend a lot kan benda ni. Tapi yalah, Tak apa nak menjadi lah. Terpulanglah kepada Menteri Kesihatan sekarang sama ada masih nak menggunakan atau tidak. Sebab kau dah government dah invest pun tak, regardless lah kau menteri baru ke ataupun kau menteri daripada parti lain ke, tapi parti sama kot. But then aku tak pasti macam mana benda ni boleh diperkasakan lagi. But then aku rasa macam the way forward, aku agree kena ada apps macam ini. Cuma macam mana apps ini boleh digunakan secara meluas oleh orang ramai untuk kebaikan dan juga kelebihan orang ramai in terms of menjaga kesihatan dan sebagainya. Sekarang ni kes dengue banyak, mungkin ni pun juga adalah platform terbaik. Tapi aku yakin ramai rakyat Malaysia dah delete pun MySejahtera. Ni bahaya sikit. Kawan aku delete, lepas tu dia nak pergi Thailand masa tu, masih lagi memerlukan sijil vaccination. Lepas tu dia tak boleh print dah. Bila dia download balik, dah tak keluar lah sijil dia apa semua. So problem. So aku tak tahu lah, aku masih keep it.
Macam tu lah.
Ya, ada juga jadi macam tu. So that's buruk dan baik untuk segmen pada kali ini, podcast kita setengah jam bersama dengan pendengar-pendengar. guys, kalau ada apa-apa nak komen, nak bagi topik dan sebagainya, boleh hantar, boleh tag Ibrahim Sani dekat Twitter Ibrahim Sani Net ataupun Najib Arof 01 boleh juga, dan juga boleh layari aman.my untuk mendapatkan perkembangan terkini berita berkaitan teknologi dan juga pelbagai perkembangan yang lain. Sekian saja untuk episod pada kali ini. Sign up GBNY. Bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.